Ponoć i 5 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Noćni program 202. A u večerašnjem noćnom, to je noćašnjem izdanju emisije putujemo, i to gde ćemo sve stići. Putujemo celim svetom, zahvaljujući našem gostu, koga nazivaju jednim od najvećih srpskih svetskih putnika. On je putopisac, predsjednik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, u okviru koga postoje interesantni muzeji, o kojima ćemo takođe govoriti, muzeji koji su u okviru porodične kuće na Voždovcu, to je na Banjici preciznije, koje možete svi posjetiti ako ste zainteresovani. A Viktor Lazić, koji je naš gost i za kojim ćemo uskoro razgovarati i putovati svetom, tačno tamo gde je on bio, i dobar deo tog sveta obišao je u svojoj Ladi Nivi, koja više nije u voznom stanju, proverit ćemo i to zašto i kako. Viktor Lazić je advokat, doktorant kineskog prava, turistički vodič i deveta generacija naslednika porodične biblioteke koju su njegovi preci osnovali u Beogradu još daleke 1882. godine. Koliko tema za razgovor da ovu noć učinimo interesantnijom i zanimljivijom, a poziv za sve vas, ako želite nešto od Viktora da pitate ili bilo što da komentarišete, date neki predlog, kritiku, sugestiju, 0640 202 200, otvoren za vaše poruke. Dobro noć još jednom. sa željom da obiđe ceo svet i da svoj život učini što uzbudljivijim i zanimljivijim, Viktor Lazić je krenuo na put oko sveta u svoj Ladi Nivi. I tada mu je light motiv bio svet je suviše mali da ga ne obiđe mladom. Danas Viktor ima 35 godine ili još nepunih 35, ali je obišao više od 100 zemalja. Dobro večer i dobro nam došao u noćni program 200 dvojke.
Dobro večer, bolje vas našao.
Dakle, Viktore, kako je sve to krenulo i zašto si ti krenuo na put oko sveta sa Ladom i koja je prva zemlja u koju si otišao? I sad bih te još hiljadu pitanja pitala, ali idemo polako.
Pa dobro, da, to su sve teška pitanja, zato što ja verujem da za velike stvari ne postoji početak.
Dobro.
Ne možete utvrditi tačku, te stvari prosto postoje od uvek. I ja imam osjećaj da putujem od kada sam rođen, da ne kažem i pre svog rođenja. Tako da nema prve destinacije, cela planeta je prva destinacija. Moja neka prva putovanja kojih se sećam, to su naravno bila putovanja sa roditeljima. Ali zašto sad je ta putovanja, da ne smatram putovanjima kada su ta putovanja upravo mene izgradila u putnika. Dakle, govorim o putovanjima kada sam imao 9-10 godina, možda sam bio i mlađi. Tako, u Pariz, Versailles. Naravno, prva putovanja nezavisno su bila u tinežerskim godinama i putovao sam kod prijatelja i rođaka. Gledao sam da se ogrebem gde god mogu.
Normalno.
Normalno, da, s tim što treba reći, to su bila dosta teška vremena, 90. godine, pa je bilo mnogo komplikovano, maltene nemoguće za nas putovati. Moja tetka, rođena majka moje sestre, je živjela u Londonu, živi još uvek, i prvo putovanje su bila za London. Pa onda kod nekih prijatelja u Rumuniju, pa u Nemačku, pošto sam ja bio među najboljim studentima i đacima za nemački jezik. I tako je to krenulo postepeno, nema tu nekog tačnog početka. Prvo putovanje van Evrope bilo je Tajland i o tome je nastao nastala moja prva knjiga putopisa.
Inače, postoji do sada 6 knjiga putopisa koje si napisao. Da. Lada Niva je tvoj verni pratilac bila na tim putovanjima, pretpostavljam zato što je to tvoj auto, što si se u njemu osjećao najudobnije i zato si se zapravo i osmjelio da s njom kreneš na ta i daleka putovanja čak.
Da, Ladu Nivu su meni kupili moji roditelji, to je bio predlog moje majke, meni je to bio poklon za diplomiranje. Naravno, nismo mi imali novca da kupimo novu Ladu Nivu, koja je prilično skupa, nego su uzeli, dali godinu ili dve godine staru, što je bilo skoro novo, još je bila pod garancijom i tako dalje. Moja majka je zaključila, poznajući moj karakter, da Lada savršeno odgovara mom nekom ludilu. Tačnije, procenila je da je to bezbedan auto, u smislu neće me niko napadati i misliti da sam bogat kada me vidi u Ladi Nivi.
A, dobro, znači čuvala te Lada.
Sa druge strane, znala je vrlo dobro da ja obožavam da skrećem van puteva, da idem po blatu i po nedođijama. Tako da je Lada pravi auto, ako želite, može uz, da kažem, uz drvo da se uzvere. I tako je, predložila mi Ladu, ja sam probao, oduševio sam se, to je davno bilo, to je 2008. godine, znači ima Boga mi 11 godina od tada. Lada je bilo u funkciji sve do prošle godine. Prošao sam njome nekih 200.000 km. U stvari ja tačnu kilometražu i ne znam, pošto u jednom momentu se pokvario ovaj brojač. Ne znam čak ni tačan broj zemalja, 30 i nešto zemalja najmanje. 35 najmanje, moguće
da je. Bili zajedno Lada i ti?
Pa recimo neka velika putovanja od Beograda do Londona i nazad, preko Holandije, Belgije i tako dalje, to je bilo jedno probno putovanje. Onda od Kosova, to je u stvari od Kosova do Londona, onda od Kosova do vrha Norveške, Nordkap, to je najsevernija tačka evropskog kontinenta, iz Nordkapa za Vladivostok preko mnogih provincija, nisam išao direktnim putem, dakle ako biste išli direktno, verovatno tu nema ni nekih 12.000 km, ja sam prošao više od 50.000, dakle nije meni bio cilj da samo stignem do destinacije, nego da što više vidim, pa sam u tom putu do Vladivostoka, mislim da niko nije na taj način putovao, da sam jednu tri puta išao do krajnjeg juga Rusije, pa što severnije sam mogao, vraćao se i tako u cik-cak do Vladivostoka. I vratio sam se Ladom Nivom iz Vladivostoka, ja sam ostavio je da prezimi u Vladivostoku, pa sam otišao za Australiju i Južnu Aziju drugim prevoznim sredstvima, imao sam čak i drugi auto u Australiji, a onda sam se vratio za Vladivostok, otkopao je i snega, nećete mi verovati,
zavejalo,
neću nikada
zaboraviti. Dobro, naravno da je zavejalo.
Pa ne, mislim, bila zimu, ona je bila zavejana na minus 20 do minus 45 meseci, međutim, kada sam ja stigao do Lade, ona je malo samo kvr 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 i upalila mogu reći iz prve.
Nije se mnogo nadjetilo.
Ali nama je trebalo 2,5 sata da točkove odledimo. Dakle, točkovi su bili prikovani, zaleđeni kocka leda zajedno sa asfaltom.
Za minus 20,
ko zna koliko. Ne znam, ko zna koliko je bilo, mislim, to je...
Ko zna koliko dana.
A ulje se bilo smrzlo, mislim, to je nevjerovatno.
Da. E, šta se sve tebi dešavalo na tim putovanjima, o tome pričamo u nastavku našeg noćnog programa. Bio si, zapravo nisi bio na svom večanju koji su ti organizovali u Sumatri, ali pričat ćemo, nemoj sad ništa, to ćemo da pričamo sad kad malo prođe muzika.
I've been standing in the wall.
širom zatvorenih očiju. We'll be right back.
Viktor Lazić je gost noćnog programa Širom zatvorenih očiju na 202. Viktor, svetski putnik, pričali smo o tome kako je zapravo započeo samostalno da putuje svetom u svojoj Ladi Nivi sa kojom je obišao oko 30 zemalja. Sada kada neko obiđe 100 država na svetu i krene u ta putovanja kao da ide u avanturu, dakle nije on ode u agenciju, uplatim, podimam vodiče, nego zapravo odem pa šta mi se desi i otvoren si potpuno za izazove, onda nije ni čudo, na primjer, kada ti se dogodi da ti pleme nekadašnjih ljudožudera na Sumatri organizuje venčanje. Pa molim te, kako se to dogodilo?
Da, pa jezički nesporazum. Ja često volim da kažem da stvarno smatram da puno ovih modernih brakova u stvari su samo jezički nesporazum.
Da. Tako za malo i tebi da se to dogodi.
Da, ali zaista jezički nesporazum. Dakle, ja sam bio u tom plemenu, družio sam se sa njima. Uh-huh. Naravno, dopala se meni ta jedna devojčica, mi smo tu nešto očijukali očima. Držali se za ruke, ne znam ni šta je bilo, to je potpuno bilo naivno.
Devojčica iz plemena nekadašnjih ljudožbera.
Jeste, pa dobro, ja sam pravo tamo malo duže vremena, pa sam se opustio, što je
dobro, i oni su te prihvatili.
Ali veliki je problem komunikacija, zato što niti oni znaju engleski, niti ja znam njihov jezik. Ja sam naučio svoje vremeno možda nekih 300-400 reči indonežanskog.
A koliko si bio tamo?
Ja sam išao tamo nekoliko puta, tako da ukupno verovatno negdje 2 ili 3 mjeseca, 2,5 mjeseca. Međutim, problem je bio u tome što je u tom plemenu, to je pleme se zove Batak, oni imaju svoj jezik. Dakle, čak ni ovo indonežanskog što znam pomaže, ali ne pomaže baš Bog zna koliko. Najviše mi je pomagao moj nemački jezik, ja znam nemački. Zašto? Oni su bili holandska kolonija i ja sam bio baš iznenađen time da su me i mladi dočekivali sa holandskim pozdravom. I kada bi nešto željeli da mi kažu, govorili su mi na holandske reči. Zapravo sa generacije na generaciju oni prenose to znanje nekog kolonijalnog jezika koje je naučeno pre maltene stotina godina. Sad, pošto je holandski veoma sličan nemačkom, ja sam te reči prepoznavao i znao sam šta žele. Naravno, tu smo mi i crtali na papirima i mahali rukama, nogama i svakako se sporazumevali. I sve je to nekako lepo teklo. Do jedne večeri, gde su oni mene posadili za sto, mi smo se lepo tu družili, jeli, pili. U jednom momentu me pita neki čovjek, kaže, do you like her? Pokazuje na tu devojku, da li mi se dopada. I sad pre svima pita, tu za tim stolom je bilo 10 ljudi.
I kako da kažeš da ti se ne
dopada? Pa ne, ja sam u momentu, mislim, sad obrukaću je, ne, mislim, ko će posle hteti, ako ja sad kažem, ne, no, šta to znači, no, rugoba, šta, mislim, ne razumem, kako, šta drugačije. A drugo, to pitanje je toliko naivno, do you like her? Da, mislim, šta sa to ima veze i da priznam.
U našoj kulturi, da.
Jeste, u našoj kulturi. S tim što to treba da imate u vidu, to se davno dogodilo, ima 10 godina. Mm-hmm. Tako da, dakle, imao sam možda 23-24 godine. I ja sam rekao, i nisam imao toliko iskustva, to hoću da kažem, putničkog. Ja sam sad više od 12 godina putovao.
Sad ne bi to ponovio u životu.
Ne bi se dogodilo sigurno.
I vratimo se ti, on pita do you like her?
I on mene pita do you like her? Ja, yes, yes. I ništa, gledam da to pređem preko toga, nema veze, idemo na sljedeće pitanje. Tako? Pitaju oni mene, da, to mi je bilo sumnjivo, bio sam zgrožen apsolutno. Ali ja još ne kapiram šta se događa. Tako, pita me ako želim da je probam, try her. Isto tamo ima neka koliba i on mi pokazuje ako hoću da... Ja ne, ni pod razno, ani u stvari zapravo nisam hteo, zato što sam pretpostavio, ako to uradim, da
on neće... Nema ti izlaska.
Ma nešto u meni nema izlaska, ja ću da pobegnem ovako ili onako, nego nema njoj posle udaje. Mislim, nema, upropastit ću njen život, a nisam baš toliko
čovjek. Da, ostaviš to, dobro.
Možda nisam svetac, baš toliki đavo nisam.
I odbiješ ti to ponudu?
Odbijem ja tu ponudu, međutim ujutru vidim ceremonija neka, ja sam se obradovao, ja potpuno nesvestan, da, svadba, ja sam mislim tuđa svadba, odlično da vidim koji sam ja srećnik, da vidim ceremoniju, njihove običaje, narodne nošnje,
kad dobro, odlično. Ti mladoženje.
Pa ja pitam, pa dobro, a gde su mlade mladoženja, a on kaže, pa ti si mladoženja. Da, i tu je došlo do malo kušlusa, ja sam imao opet veliku sreću, tu je bio jedan čovjek koji je bio sa zapada, koji se bavio proučavanjem kanibalizma kod njih i živao je sa njima.
Da.
I on je shvatio šta se tu dogodilo i pomogao mi je da umaknem.
Bože,
e sad, pobići odavle, ja, to je stvarno nedođija, mislim, da. Zaista je daleko. Pritom sam ja na tu Sumatru otišao, to je na Sumatri.
Da.
Otišao sam samo zbog Srednjanskog. Ja ništa nisam ni znao o Sumatri. Ja sam planirao put za Venecuelu. Pa su karte bile skupe i moj prijatelj se pojavio i rekao mi, e, za dva dana imaš let povoljan za Sumatru, ako želiš izvoli. Ja od Crnjanski nikad nije bio na Sumatri, taman sad ću ja da odvedem bar njegovu poeziju, ja sam zaluđen bio i od malena poezijom Crnjanskog. Ponesem ja liriku i tak i odem i naravno ništa ne znam. I sad iz plemena bivših ljudoždara, e sad ja bih morao to da samo kažem kakvi su oni ljudoždari, jer to nisu ljudoždari kao što ljudi zamišljaju, sad oni ne znam, jedu koga stignu ili ne znam kako to divlje da izgleda. Ne, to je jedna kultura koja je drugačija od naše. I recimo kod njih je ljudožderstvo bilo krivična sankcija, što je meni kao pravnik koji sam tad bio na studijama prava bilo vanredno zanimljivo. Dakle, to je kazna. I to je kazna za u tri slučaja. To je izvršenje zapravo smrtne kazne. Ako ubijete čoveka, izdate svoje pleme ili silujete ženu, u tim slučajima vas vrač tog plemena proglašava u posebnoj ceremoniji za životinju. Kao dokaz da vas smatraju životinjom, oni onda posle sednu pa vas pojedu. A pošto ne valja ništa da se baci, onda vam uzmu kosti, a kad su vas već pojeli, i od kostiju prave korice knjiga. I mi jednu takvu knjigu imamo u našem muzeju knjige i putovanja. Ja sam je donao baš sa tog putovanja kad sam pobegao sa venčanja. Aj sad da se vratim s ove digresije. Pobeći sa venčanja u plemenu Batak na Sumatri u džungli nije ni malo jednostavno. Dakle, to je trajalo nekih 18 sati. A to izgleda tako, to je niz čitav vulkana, to je naravno vatreni pojas. Tako što se u stvari vi penjete na vulkan i menjate tu 4-5 prevoznih sredstava od autobusa, džipa do magarca. I pešačenja, penjete se na vrh, ulazite u krater, prolazite kraterom vulkana, silazite s vulkana i onda se penjete na sledeći. I to tako idete redom. I sećam se ja jednog od tih vodiča, pitam, aman čoveče, koliko ovde ima ovih vulkana, mislim, dokle ćemo da se pentramo. A on meni kaže, nemoj ništa da se brineš. Aktivnih je samo 126, ostali su ugašeni.
Dobro, znači 17 sati si ti...
18 sati
peo na vulkanu da bi pobegao od...
Jeste, i sad tu ima nastavak priče. Ja sam se na tom putu razboleo i to baš žestoko. To je jedan od redkih situacija u kojima nisam bio siguran da ću se živ vratiti. Zaista sam sumnjao da mogu da se izlečim i... To su bili neki simptomi preklade, pa 20 puta gore, dakle temperatura verovatno 40, potpuna malaksalost, prosto sam mislio da je sva snaga moja da me napustila, da je gotovo. Mnogo kasnije, sad kada razmišljam, čini mi se da sam dobio denge, to je jedna bolest od komaraca koja se masovno tamo dobije. Uglavnom, stignemo mi konačno do sledećeg plemena, o kome također nisam ništa znao, ispostavi se da je to pleme Minangkabau, u kome vlada matrijarhat. Dakle, žene vladaju. I sad ajde što žene vladaju, ja nemam ništa protiv, meni se vrlo dopada to, a dopalo da se i muškarcima koji žive u tom plemenu, mogu vam reći da su mnogo srećniji od većina ovih drugih naroda i plemena koje sam video, nego što muškarac nema ni pravo svojine. Dakle, glavna stvar kako je data moć ženama jeste u moći nad stvarima. Nad imovinom. Dakle, sva imovina je vlasništvo žena, što znači da moja majica, moje pantalone, ništa nije moje. Sve je vlasništvo moje supruge ili majke, sestre. A gde su one? Ja sam došao sam.
Tako, i kako su se prema tebi ponašali? Usvojili su te?
Vrlo su, ne, primili su me vrlo lepo. Ja sam ih molio da me odmah odvedu kod vrača, jer je bilo očigledno da sam jako bio bolestan. Aha. Uzeo sam ja i evropske lekove, ja sam sreo tu neke Holanđane bio koji su lutali tim predelima, pa su mi oni dali evropske lekove. Vrač je utvrdio da je na mene bačena magija, naravno. Ja sam ispričao kakav se nesporazum dogodio u ovom komšijskom plemenu. E se, da li vi znate kako vračevi leče najbolje metode lečenja na svetu?
Da.
Uvek su patine.
Tukli su te.
I to je neverovatno. Dakle, imate na potpuno različitim krajevima sveta, vračevi, šamani leče na vrlo sličan način. Logika je sledeća. Ukoliko ste se razboleli, to znači da je neki zao duh ušao u vaše telo. Način da ozdravite je da isteraju tog duha. On je u vašem telu dokle god mu je udobno. Ako oni vas lepo izudaraju, išibaju, izgrebu, duh će kaže, pa nisam ja luda, ostajem u ovom telu koje tako maltretiraju i on će da ode.
El otišao,
tvoj. A onda ćete vi da ostanete i oporavit ćete se i bit ćete zdravi. Dakle, logika apsolutno logična. Međutim, dakle, ja mene mrtvog bolesnog, taj vrač je lepo uzeo i išibao. E sad, što je on mene išibao, on je meni dao neke njihove trave, bajao tu oko mene, dok je bajao, čitao iz te knjige jedne koje od palminog lišća su stranice ispisane rukom, s nekim ždajama nasrtanim kako jedu ljude i tako. Ali je uspeo sam da ga ubedim posle dva dana ubeđivanja kad sam ozdravio da nam tu knjigu pokloni muzeju.
I sad je ta knjiga ovde na Banjici. Jasne. I može se videti. Super. Wow, kakve priče, ovo je samo delić, šta ćemo još sve čuti od Viktora. Pišite ako vas nešto zanima, 064-0-202-200.
Times that I wish to forget.
15 minuta do 1 sat, nama kao da je 6 popodne, Viktor Lazić ovde vodi nas kroz svoje putopise, putovanja. Dakle, bili smo na Sumatri zajedno sad sa tobom, čuli smo šta se dešavalo u svim plemenima, zapravo u dva plemena na kojima, u kojima si bio. E, evo neko nešto kaže, samo da čitamo vaše malo poruke. Moglo bi se gospodinu Lazeću postaviti 1001 pitanje, zato neću ništa pitati, nego širom zatvorenih očiju čekati kraj priče. Ali ova priča nema kraj, gospodine Zoki. Dakle, kažu da kanibali hoće od grešnikove kože da naprave doboš. Znači, dobro si prošao, Viktor. To tvoje kože nisam napravio.
To sve zavisi kako gde ima raznih
plemena. Ima raznih plemena. E, sada, ajmo malo da odmorimo se, samo malo ćemo da se odmorimo od ovih priča.
Nisu to čak ni jedini kanibali koje sam upoznao.
Dobro.
Upoznao sam, moji dobri prijatelji su jeli ljudi.
Dobro.
Da li da kažem? Ne, radi se to je, ljudi će se setiti, o jednoj nesreći strašnoj avionskoj u Andima, 72. godine. Kada je 16 ragbista je preživalo 72 dana u planinama, a preživali su tako što su bili primorani da pojedu svoje mrtve prijatelje. To je poznato, napravljeno 23 filma o toj avionskoj nesreći i ne znam koliko knjiga je objavljeno i tako dalje. Četvorica, upoznao sam četvoricu putnika tog aviona, a za dvojicu mogu da kažem da su mi prijatelji.
Sa raznim plemenima si se još susretao u toku svojih putovanja, ali nego što se vratimo na te priče, nešto me zanima, verovatno sada ti uživaš u svakoj od tih zemalja i na svakom mestu na kom boraviš, ali gde je priroda na tebe ostavila najveći utisak? Kada se setiš sada te prirode, da ti bude fascinantno zapravo šta sve postoji?
Dobro, imam mnogo mesta. To je, u principu ja ne volim ta superlativna pitanja. Jako mi je teško na njih da odgovaram. Gde je sad nešto najlepše, najbolje? To mi baš teško mi pada, jer mislim da sam nepravedan. Imam uvijek osjećaj da sam...
Dobro, ali recimo u ovom trenutku?
Pa dobro, to su uvijek neki ekstremi. Naravno, ne znam, vulkan u Etiopiji sa jezerom aktivne lave ili Tibet... Da, okean, ja sam inače ironilac, obožavam. Mislim da ne može da se upozna planeta bez da čovjek zaroni ispod okeana. Veći deo planete je zapravo ispod.
Da se vratimo mi onda, pošto ti je to sada komplikovano, se vratimo na priču o plemenima. U Indoneziji si bio gost u jednom plemenu, gost jedne princeze.
Jeste, da, radi se o plemenu Torađa. To je plemeno u Sulavezi, ostrovo Sulavezi se zove, ili ranije Celebes. Uglavnom, vrlo je to bilo zanimljivo. Oni su poznati po neobičnim sahranama koje dugo traju, gde vrše čitav pokolj životinja da bi sahranili ljude.
Izvinim smo da bi te molio, si ti pre nego što kreneš na ta putovanja i informišeš o tim plemenima?
Pa sve zavisi. O ovom plemenu sam ja dosta toga znao kada sam otišao i prosto to je i poznata stvar. To je najneobičniji način sahranjivanja ljudi možda i na planeti. Sad imaju oni više načina, ali recimo kače kovčege o planinu, pa to izgleda kao viseći kovčezine, ne znam kako bih to opisao. Na nepristupačnim mestima, recimo leševe beba sahranjuju u drvetu, izdube rupe u drvetu i ostaje. Međutim, jedno veče mene ta moja prijateljica pita, kaže, znaš,
Princeza
jeste, jako volim svog dedu i on bi bio tako presrećan da vidi putnika iz daleka, da sa tobom porazgovara, mnogo bi mi značilo da odemo da ga upoznaš. Ja sad naravno to uveče pričamo, nema nikakvih problema, zašto bi će mi drago, čast mi je i tako dalje. Ujutru se mi uputimo, sad meni je ono bilo malo sumnjivo, jer krenuo sveštenik, krenuo ovaj... roditelji, čitava svita ide s nama da upoznamo dedu. Pa dobro, možda je deda, mislim, ako je ona princeza, deda je verovatno neki, da li je kralj poznat, šta je vladar. Ali to nisu kraljevi kao mi što smo mi imali kraljevi. Kod njih svaka grupa sela ima svog kralja. To su kao kmetovi. I uglavnom, krenemo mi na groblje. Deda je umro, da ga iskopamo iz groba. Da bi ga ja upoznao. E sad, ja sam znao za običaj da oni povremeno umeju, doduše vrlo retko, da iskopavaju svoje mrtve da bi sa njima porazgovarali i razmenili koju reč, presvukli ih, nahranili itd. Ali mi nije padalo ni na kraj pameti da ću ići da upoznam mrtvog dedu. Međutim, deda se vrlo dobro drži. Oni kada ljudi umru, prvo kada neko umre, oni ga jako dugo drže u kući. Po 6 meseci do 2 godine. Drže, naprave posebnu sobu za mrtvaka i posećuju ga kao da je živ, smatruju ga živ. Mislim, to ima posebna, posebna priča, ali to je možda malo predugo. Uglavnom, oni su dedu mumifikovali, premazali ne znam čime, deda je skroz pocrneo, zivt crn, i izgleda kao lutka, uopšte ne izgleda strašno. Međutim, izvadili su ga oni iz kovčega, pritom on se ne otkopava, nisu to groblje kao naše. Konkretno deda je bio postavljen u jednu rupu izdubljenu u steni, tako da oni se samo popenju, naprave neke stepenice od bambusa, otvore vrata, tu je kovčeg, snesu kovčeg i izvolite, ajmo dedu u šetnju. Naravno, podignemo ga iz kovčega, svako, ja pod jednu mišku, njen otac i pod drugu, da ga malo prošetamo, osvežimo, zamenimo mu odeću, presvučemo i popričamo. Za pričanje treba pomoć sveštenika, da bi bolje razumeo.
On je, da,
prevodilac. I tako, lepo smo se družili. Da,
da, zanimljivo. Ta plemena su verovatno inspirativna iz više razloga. Zapravo vidiš mnogo nešto što je miljama daleko od naše kulture, a onda se zapravo i udaljiš od ove stvarnosti, kao što se sva putovanja udaljuju od ove stvarnosti, i onda kad se vratiš, vratiš se mnogo bogatiji i drugačiji. Da li se sa svakog putovanja vraćaš drugačiji nego što si otišao?
Naravno, samo se radi o tome da ja nikada nemam osjećaj da ne putujem. Dakle, meni se čini i ovo putovanje do Radio Beograda. Dakle, ja imam, ceo moj život je samo jedno putovanje, u stvari svačiji život.
Tako. Da. E sad, zanimljivo je i važno da kažemo ljudima, ova putovanja o kojima mi pričamo, naravno ništa to ne može za džabe, ali ništa to nije tako skupo, nije, i to može sa nekim skromnim budžetom da se izvede. Kako, otkriće vam Viktor u nastavku našeg programa. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
Beograd 202.
Putujem u svetom sa Viktorom Lazićem, našim gostom. Viktore, 100 država za tvojih, koliko rekao smo, 34 godine. I ono što je važno zapravo, kako izgleda tvoje put? Ti odabereš zemlju koja te zanima, destinaciju koja te interesuje?
Nije ni to tačno.
Nego?
Bira zemlja mene.
Kako to?
Pa biram. To je čitav niz slučajnosti. Ja ne planiram duže od jednog planiranja.
Ne planiraš to, na primjer, ja ću u aprilu da idem tu i tu. To ne.
Ne planiram ja, i kada odem, ja ne znam ni gde ću tačno da završim.
To, znači,
meni se mnogo puta događalo da završim u potpuno drugim zemljama nego onim u kojima sam krenuo.
Kako, pa imaš let od tog mesta?
A imam let, ne znam, do Singapura, a da ću završiti u Vijetnamu ili na Filipinima, ko zna. I da ću iskoristiti povratni let, i to je pitanje.
I, dakle, ti kada kreneš iz Beograda, ti uopšte ne rezerviš smeštaj preko interneta?
Dakle, rezervišem u jednom pravcu letove. Da, rezervišem obično za 2-3 noći prve. Prosto malo da se osetim da sam na domaćem terenu.
Malo da se aklimatizuješ. Da,
da se naviknem na atmosferu, da vidim kako je to sa novcem, sa lopovima, sa onakvim problemima. Pa onda kad se opustimo, dalje kako hoću.
Da, interesantno. I to zapravo doprinosi spontanosti, to je da radiš onako kako se osjećaš u tom trenutku. E, ovako, zanimljivo je i to što ti na svojim putovanjima i radiš zapravo, ti tamo živiš sa tim lokalcima. I to ne samo, ti radiš i zbog toga, naravno, nekad ti ostaje bez para, jer ta putovanja tvoja znaju da traju dugo.
Da, najduže je trajalo godinu i po dana.
Šta se sve obišlo za godinu i po dana?
Pa to je 32-3 zemlje bilo.
Da? Znači morao si da radiš za ti godinu.
Da, radio sam i to dosta raznih poslova. To je bilo tek pošto sam završio studije, tako da prao sam magarce, radio sam u nekom hotelu.
Gde si prao magarce?
U Mongoli. Mm-hmm. To je bilo, da, pokvario mi se auto, pa nisam imao para da platim popravku.
Pa a to da bi...
odradio.
Da bi ti popravili ladu.
Da bi mi popravili ladu. Puno raznih poslova sam uzimao. E sad, posle sam se više bavio, ja sam advokat i prevodilac. Jedno i drugo dobrim delom može da se radi preko interneta, tako da nije posebno prevođenje, naravno, a i pravni savjeti nisu neki problem, posebno za međunarodne kompanije velike. Tu sve jedno ime da sam ja u Beogradu ili sam na Tajlandu, dokle god se posao odrađuje. Da, bilo je raznih, baš raznih aktivnosti.
Jeste. E sada, koliko može da se nađe jeftin smeštaj po tim mestima kojima ti ideš?
Pa može da se nađe jeftin, može da se nađe i besplatan, svašta tu ima. Ja sam putovao Ladovim Ivom najviše zato što sam želao da noćim u njoj. Ja sam imao više od 400 noćenja u Ladi Nivi. Dakle, to mi je bilo najzgodnije, parkiram se na nekom bezbednom mestu, em stražarim da mi niko ne uzme ni kola ni stvari, mada su pokušali, bio sam unutra kad su pokušali da obiju Ulan Ude grad u Sibiru.
U Sibiru,
da.
A spavao si i kod meštana određenih?
Sam uplašio i sprepadao sam lopova, pobegao je ko.
Spavao si i kod meštana, ali tako?
Da, spavao sam i kod meštana, a koristio sam, imate tu na internetu čitav niz klubova za putnike, gde se putnici međusobno upoznaju i nude jedni drugima besplatan smeštaj. Ja sam beskrajno mnogo puta i nudio ovde u Beogradu, primao putnike iz celog sveta besplatno,
i ti si odlazio,
sigurno 30 puta da sam koristio. Da, couchsurfing i hospitality klub,
da.
To su poznate klubove.
Da. A dešavalo ti se da dođeš na lice mesta da tamo nekog upoznaš i prenoćiš?
Dešavalo mi se da potrošim svoje pare pa noćim na otvorenom. Nije nikakav problem, mislim. Samo ako je vreme i ole pristojno.
Nije te strah?
Da. Pa nije me strah, zavisi. Da, ne bih rekao da sam mnogo hrabar, ali nemam strah.
Da,
to su dve različite stvari.
Jest, slažem se. A sigurno te i ta putovanja oslobode još dodatno. Tako da još više uživaš u tim momentima da straha nema i u tim spontanostima. Ručao si sa piratima.
Da, to je Malaka Moreus, šta vas zanima?
Da, zanima me kako je došlo do toga da ručaš sa piratima.
Pa da, ručak, da, nije ni bio ručak, da li se to može nazvati ručkom. Mi smo se družili, u jednoj kafani sam upoznao, to jest ispostavilo se, to je isto bilo nešto 2006-2007. godine, prvo moje poznanstvo, pa smo onda održali kontakt, pa sam ponovo posjećivao kasnije.
Ali održavaš inače kontakte tako sa ljudima širom?
Pa naravno, da.
Mislim, tamo gde ima interneta, jel tako?
Da. Pa uvek, sad ima interneta gde god da
zaprepastili. Čak i u ovim plemenima?
Zaprepastili biste se.
Nekde mi kaže da i u ovim plemenima.
Da, pa kako da ne, pa vi imate masu
u tim
plemenima, oni nemaju struje, ali imaju internet. Ja se ne šalim, znači nije uopšte hiperbola, nego je zaista, imaju neke uređaje na sunčane one male baterice, solar. I na to dopunjavaju mobilne i svi imaju mobilne telefone, jako struje nigde nema.
Da, vratimo se piratima.
Vratimo se piratima. Da, u hotelu u kome sam odseo, to je bila neka straćara, ispostavilo se da je brat tog vlasnika pirat. Ja sam se predstavio, družio se sa njima, izašli na piće, doveo on brata, ja sam mu bio simpatičan, on meni bio simpatičan, kaže, malo popili... Sva što je tu bilo, mislim, pošto pirati svi veruju, naravno, ona gatanja, čuda, onda sam ja pokazivao kako da gledaju u šolju po srpski i tako, mislim, svakakve neke, što je naravno materne nemoguće jer oni drugu vrstu kafe piju, a nije ni važno, mi smo tu pronašli zajedničke...
Bez onog soca.
Da, morate nešto da pronađete zajedničko da ih impresionirate, pošto oni veruju da to može da ih zaštiti protiv metaka, protiv čuda, i onda on mene pozvao, kaže, i mi idemo sutra da vežbamo, hoćeš s nama, pa mi onako nisam imao šta drugo da radim. Idemo zajedno, šta vežbaju kako da prepadaju brodove. S tim što naravno sve je to dosta naivno, u smislu ne napadaju, to su pirati koji su sitne ribe, što biste rekli.
Znači,
to su ljudi koji imaju svoj neki normalan život, u smislu tokom dana su čak u profesori u nekoj školici i tako rade neke druge poslove, ali ti poslovi nisu im dovoljni za preživljavanje. A oni žive tu kod jednog Moreuza gde hiljade i hiljade brodova prebogatih svim i svačim prolazi svaki dan i to je onako izaziva, znate, to prosto imate čokoladu pred nosom, a ne smete ni da je liznete i to je nemoguće, to je apsolutno nemoguće. I dosta tih ljudi koji tu živi u nekom periodu svog života lepo se otisne i prepada brodove, ali prepada ne sa ciljem da nekoga ubije, ne sa ciljem da nekoga kidnapuje, nego da bar pokupi, ne znam, hranu, da malo nešto novca, oni to kažu kao džeparac, eto, za sebe, za suprugu, za porodicu uzmu. Barem ova grupa kod koje sam ja bio je bila taj slučaj. Da, bilo je zanimljivo.
Da, fenomen. E, sada pričat ćemo u nastavku zapravo šta ti se dogodilo u Južnoj Osetiji. Zapravo tamo su smatrali da si ti špijun. A pre toga, evo, samo jedna poruka. Kaže, ovaj Baje je ili profi baron ili stand-up komičar ili je možda stvarno tako bilo. U svakom slučaju, dugo niste imali zanimljivijeg gosta u noćnom programu. Stvarno je tako bilo, možda pogledajte i fotke imate kod Viktora na Facebook stranici. Moguće je, sve to moguće.
Širom zatvornik očiju.
Viktor Lazić, putopisac, je naš gost. Sem što je putopisac, on je predsednik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, u okviru koga postoji muzej književnosti, muzej knjige koji možete posetiti i putovanja, koji možete posetiti na Banjici svakoga dana osim ponedeljka, zakazuju se posete. Da. Imate ih i na Facebooku, možete ih naći na internetu adligat.rs i stranica. Da. Možete tu pronaći, telefonom zovete, zakazujete, onda se sretnete tamo i sa Viktorom, pa on još nešto zanimljivo ispriča, što mi nećemo stići do 2 sata, jer vremena je malo, a priča je toliko puno, a imate i vodiča koji vas provede. To ćemo nešto na kraju da vam kažemo, koje sve divne knjige tamo možete da pronađete, i ne samo knjige, već i rukopise nekih od naših najznačajnijih velikana. Viktore, putovanja su uzbudljiva, nekad nisu med i mleko, o tome svedoči i podatak da si bio u zatočeništvu u Južnoj Osetiji.
U zatvoru?
Da.
Da, bio sam priveden, optužili su me da sam špijun i tako. To je jedna od najnesrećnijih epizoda na mojim putovanjima, apsolutno. Takođe se radi o nesporazumu i o jednoj, dobro, Južna Osetija, koja Južna Osetija je malo nesrećan slučaj generalno.
Da.
Te odcepljene provincije su meni bile jako zanimljive. Ja pišem jednu posebnu knjigu, koja verovatno će čak ove godine da izađe iz štampe, zove se Zemlje koje ne postoje. Namenski sam obilazio nekih 30 provincija u celom svetu koje su, da kažem, žele nezavisnost ili su pokrenule proces, pa svašta se tu događalo. I tim povodom sam hteo da bi sakupio materijal u Južnoj Osetiji, uputio se u Južnu Osetiju. Šta vas tačno zanima u tom?
Kako si dospeo u zatvor?
Pa dospeo sam tako što sam bio mnogo tvrdoglav. Mm-hmm. Dakle, ja sam hteo da prođem sa gruzijske strane, što je manje više nemoguće, zato što je put da bih ja došao sa ruske strane, gde se inače ulazi, to je nešto ekstremno i skupo i daleko i nemoguće, sada ne objašnjavam, jer ja sam bio u Gruziji, a ne sa strane Rusije. Sad morate sraditi u Tursku, pa brodom do Rusije, pa ne znam koliko, 1000 km do Turske, pa još 2000 km kada se preveze brod od Sočija do Južne Osetije. A ja sam bio na kilometar od Južne Osetije. I ja tamo krenem da se ubeđujem prvo sa Gruzicima, naiđem na gruzijsku patrolu milicije i pitaju me oni gde si se uputio. On, ja kažem, u Južnu Osetiju, oni kažu, ne može, zabranjeno. Ja kažem, gde vam piše da je zabranjeno? Ja sam inače advokat. Mislim, to je ovdje. Moje znanje pravničko me je odvelo u zatvor. Pravo. Oni kažu, pa, mislim, ne može. Pa ja rekao, čekajte. Kao, tu je granica je zatvorena. Pa, dobro, granica je zatvorena, to znači vi priznajete Južnu Osetiju. Kaže, pa ne priznajemo. Pa kako je ne priznajete kad ste postavili granicu i ne puštate me da prođem? Dakle, vi ako tvrdite da je to vaša država, vi ne možete mene tu da kontrolišete i ne može da bude uopšte vaš tu punkt granični, jer to nije granica za vas. Dakle, morate me pustiti. I naravno, to je trajanje, ubeđivanje je trajalo dugo, jedno sigurno 3-4 sata. Na kraju šef pozove šefa, šefov šef, i oni kažu, pa dobro, jeste, ti si tehnički u pravu. Formalno mi ne bismo mogli tebe da sprečimo ako ti baš hoćeš da prođeš, ako neka, ako su oni se ocepili i oni tu, neka me oni vrate. Dakle, ne možete me vi vratiti, moraju oni. I uglavnom Gruzici mene puste. E sad, Problem je u tome što niko nikad se nije dogodio slučaj da su Gruzijci nekoga s te strane pustili. Ja sam bio malo nestrpljiv i krenuo sam ujutru, to je bilo nešto oko 9 sati. Ovi Osetini, oni su tamo nešto bančili tu noć, ponapijali se, bili u nekom jarku, a ta cela sredina, pošto je tu bila ratna zona, mislim, sve je to porušeno, sve je pod galerima, ti objekti polusrušeni, to izgleda onako kao da je Armagedon se upravo dogodio, taj granični prelaz. Ja stanem, nigde žive duše nema. Trubim, sigurno 5 minuta, ima neka rampa. Trubim, niko ne izlazi, nema šta, sad ja se plašim. Zato ovi iza Gruzici gledaju onako puške uperene od pozadi u mene. Gledam, samo mi deluje kao da će neka bomba odnekle da izleti. Malo dalje spazim metalni objekat. Malo dalje, znači, ne znam, manje od 100 metara. Da li je bilo 70 metara, 50 metara, ne znam. Nisam dobar u proceni. I ja zaobiđem tu rampu, jer nije ništa bilo, nikakve druge prepreke. I dođem do tog objekta policijskog, i koji je očigledno bio policijski, zakucao na vrata. Izlazi policajac u gaćama, i naravno šokiran, potpuno van sebe, što me uopšte vidi. I tako kreće moja avantura, i koja je dosta bila da nezgodna. Uglavnom, oni su mene držali tu duže od nedelju dana i na kraju su ucenjivali Srbiju da će da me puste ukoliko mi priznamo Južnu Osetiju. Ali to nije bio najveći biser. Bilo je tu bisera mnogo, te kvazi države, tako da...
Koliko si bio? Tako,
pa nedelju dana, malo duže. Nedelju dana. I to je na kraju rešeno urgencijom Vuka Jeremića i Sergeja Lavrova.
Wow, eto.
Da, sam oslobođen.
Eto, vidiš, to ti je prepoznao.
Ali, recimo, ja podatak, kada sam tek, kad su me uhvatili, i sad mi ispituju, kao šta si ti tu došao, šta hoćeš? Ja rekao, pa došao sam da vam vidim muzej i crkvu, zanima me. Kaže meni, otkud ti znaš da mi imamo crkvu? Policajac. Mislim, ali to su policajci bukvalno iz loših viceva. Ja kažem, pa vi ste pravoslavci, mislim, možda imate i džamiju, ali verovatno imate crkvu. A on, čovjek, svom šefu, okrene se šefu i kaže, šefe, ovaj je mnogo pametan, treba ga ubiti. Ozbiljno, znači, kune vam se, to je čovjek rekao.
Čim zna da imamo crkvu, taj
ne vidim. To je nekad, on je mislio, to je meni dojavljeno, ja imam tu.
Ti si špijun opasan, da. Viktore, svašta se tamo dešava. E sada, da se još malo vratimo na jednu priču o plemenima, mnogo su zabavne te priče.
Znate, samo su htjeli da mi siluju moju lutku.
On
jeste, da sam joj jedva čast odbranio od policajaca i vojnika. Ne znate za to. To je, ja inače putujem sa lutkom Milevom koju nosim...
I dan danas?
Pa kad idem kolima, da, onda je stavim u kola da bi izgledalo kao da je još neko u kolima, ali ona je postala moja maskota.
Kao da imaš saputnika.
Jeste.
Idemo malo u Etiopiju. Dobro. Tamo su ti isto bila zanimljiva iskustva sa plemenima. Ajmo samo jedno iskustvo pre nego što krenemo na pauzu.
Jedno iskustvo je, recimo, njihovo punoletstvo. Postoji jedno pleme, Hamar se zove, u kome, da bi čovjek postao punoletan, najde se tako, 17-18 godina, možda i malo ranije, mora prvo da go potpuno pred svima, pred celim plemenom turistima, da preskoči nekoliko bikova, sad sam ja zaboravio da li 6, 7, 10, nije ni važno. I to izgleda tako što on skoči na jednog bika, pa onda skoči sa jednog na drugog, pa sa drugog na trećeg i tako sve redom go do poslednjeg. E sad, ne bi to bilo ništa strašno, to je zanimljivo vidjeti. Okupi se, kažem, dolaze tu do duše malobrojni turisti, jer je to stvarno isto zabit teška. Međutim, kad on skoči na ovog prvog bika, mi svi stojimo okolo, pa on skoči na drugog, ovaj prvi se ritne i u publiku. Tako da je mnogo opasnije njegovo punoletstvo za nas nego za njega.
Kako
tako da smo, pa bežali smo.
Bežali
tako,
se kao da ono,
kao
u španskom selu. Da,
da, koridi.
Wow. Kako su ti saputnici na tim putovanjima, ljude koje srećeš? Ima ih iz celog sveta.
Da, ima ih iz celog sveta.
Ljudi koji se upuštaju u takve avanture, mislim, kao i ti.
Da, o čemu smo baš razgovarali su žene. Ima i žena. I to ima iz Evrope i mladih i starih, svih godišta, i žena koje same potpuno, samo što kažem, poružne se, pokušavaju da deluju muškobanjasto, naravno da se nalažemo, postoje delovi sveta u kojima je mnogo opasnije za ženu da putuje, apsolutno nesporno. Ja sam mislio da je to samo jedna laž, ali kad sam video kakva je situacija, apsolutno.
Na primjer?
Da, ali opasno je i za Srbe da putuju kao Srbi.
Da.
Samo što ja sam imao slučaj gde su mene ljudi molili i savjetovali da se predstavljam drugačije. Ali ja sam odbijao, to je neki srpski inat, ne znam šta je. Prosto mi je bilo to tako odvratno. Sad ja treba se predstavim kao Rus. Ajte, molim. Ako mislim će neko me ubije što sam Srbi, nek me ubijaš. Mislim, kako sad? To sam što sam, ne mogu pobeći od sebe, mislim.
Pa molim, ako...
Mislim, to su Somali u glavu, i u Egiptu, mislim. Da.
Ako si živu glavu izvukao na Sumatri, za tebe nema opasnosti. Nastavljamo priču o tome kako je Viktor poveo devojku na romantični izlet u Černobilj.
What?
pola dva, slušate noćni program Širom zatvorenih očiju na 202. Viktor Lazić, svetski putnik, putopisac je naš gost. Viktor, rekli smo da ćemo da otkrijemo kako izgleda romantični izlet u strašnom Černobilju na koji si ti poveo svoju devojku.
Pa sasvim obično.
Kao svaki običan izlet.
Pa da, zar vi ne biste želi da vas...
Obožavala bi.
No. Pa, da, ja sam razmišljao gdje da izvedem devojku i bili smo u Kijevu i onda sam, a volim neobično mjesto, to mi je ovako specijalnost.
Dali smo zaključiti iz ovoga svega.
Da, tako da sam onda rešio, pa ajmo u Černobilj. Nije se ona bunila, bilo je zanimljivo, ima jedan restoran u Černobilju, tako da je moguće u okviru te posjeti da se lepo ruča, samo je stvar što pre nego što uđete moraju da izmere koliko imate radijacije u telu. I kada izlazite također da bi se utvrdilo, idete okolo sa Geigerovim brojačem, morate paziti gdje stajete. Recimo, veoma zabranjeno je da se staje na mahovinu, pošto mahovina koja raste iz tog tla strašno sakuplja radijaciju. Recimo, jedan detalj. Prođete i tu posebnu mini obuku, šta smete, šta ne smete. I onako to dosta strašno izgleda, posebno u Pripjatu, tom gradu koji je napušten preko noći, pošto je to sve razvaljeno i priroda počela da buja, da kažem, sa svih strana. Preuzela taj grad.
I kolika je razlika u radijaciji kad uđete, kad izađete?
Nije to bilo nešto veliko, bilo je dozvoljeno. Ali to je najzanimljivija scena. Prosto, devojke nisu navikle da se po završetku sastanka mere koliko su radijacije primili. To je neka ogromna mašina, pa mora da stavi ruke onako da se raširi.
Da. I pre
i posle.
Pre Viktora i posle Viktora, koliko da je sada više radioaktivna. Imao si to, mogu da kažem, zadovoljstvo ili baš uzbudljivu priliku da upoznaš različite ljude širom sveta. Jose Mujica je jedan od njih, doskorašnji urugvajski predsjednik. Bio si u Urugvaju i upoznao si ga. Kakav je utisak
da bio sam u više navrata sam boravio kod njega i uradio sam jednu priču koja je objavljena sa njim. Šta vas konkretno zanima?
Pa recimo, sad će biti na festu dokumentarac Kusuricino Muhiki. Bio je na Kusendorfu pa smo ga gledali. Vrlo interesantan i neobičan čovjek koji ima ovako uzbudljiv život prilično.
Jeste, da, ali to je već sve poznata priča. 14 godina je bio zatvoren u jednoj rupi, pričao sa mravima da ne bi poludeo. I tako, vrlo neobičan život.
Da, sada čitamo po medijima kako su ga sve nazivali najsiromašniji predsjednik na svetu, najbolji predsjednik. Sada neko ko je takav u ovoj našoj svakodnevici vrlo neobično, ali s obzirom kako si te sve ljude sretao, možda tebi ne i to toliko
pa
neobično.
Nije mi toliko neobično, međutim, naravno, on je poseban čovjek, on je izuzetan čovjek, to je nesporno i velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ga upoznao. Ono što meni smeta u nekoj medijskoj prikazivanju njega i uopšte da kažem svih velikana, uvijek se ide u tu neku krajnost, u hiperbolu. Na kraju krajeva ti veliki, važni ljudi su ipak ljudi i treba imati u vidu da imaju i drugu stranu, da nisu savršeni. I ja sam pokušao u toj mojoj priči i intervju sa njim da prikažem obe strane i tu stranu zbog kojega ljudi toliko vole i cene i kojom je zadužio celu planetu, ali nekako prikažem ljudima da nije to sve baš tako sve sjajno. Jer u toj njegovoj, recimo, borbi koja je trajala decenijama i koju nije vodio samo on, on je bio u zatvoru, ali tu je puno ljudi stradalo, njemu ljudi u Urugvaju svašta zameraju. Sad, naravno, najteže biti pop u svom selu. Ali ja sam, mislim, za razliku od mnogih drugih pokušao da tu budem iskren i verujem da on kada dobije intervju da će sa tom iskrenošću biti zadovoljan. Htio bih da kažem jedno pitanje samo koje sam mu postavio, pošto on bio revolucionar, on je jako pametan čovjek. Pitao sam ga, dobro, vi ste pucali, znači bili ste na prvoj liniji fronta, ubijali ste ljude, da li se zbog nečega kajete? On je meni rekao, kaže, ja sam jako loš strelac, mislim da nikoga nisam pogodio.
Lukav odgovor. I zanimljiva je ta njegova ljubavna priča, zapravo, odnos i supruga njegova je vrlo interesantna žena.
Supruga je, po meni, možda zaslužuje čak i još veće poštovanje, jer je skromnija, je povučena, je s njom ne možete i vrlo je teško ušte da dođete do nje. Ona ne voli ni medije, ne voli ništa, a žrtvovala je ceo život. I on je iz siromašne porodice, pa je revolucionar, a ona je iz bogate porodice, izgubila sve što ima da bi se posvetila revoluciji.
Da.
Zanimljiv bračni par izuzetno.
Japan je posljednja destinacija na kojoj si bio. Kakav utisak je Japan ostavio na tebe? Šta ti se dopalo?
Japan, da. Pa kažem da sam sebi ličim na onog Japanca iz tesne kože, zato što od kada sam se vratio iz Japana, stalno svima, posebno radnicima u našem muzeju, u Adligatu, stalno govorim kako je to drugačije u Japanu i kako je bolje i kako taj njihov radni mentalitet obezbeđuje da sve bude uspešno i da kada bih imao troje Japanaca u muzeju da bi za godinu dana čudo postigli i tako dalje.
Pa stvarno, šta rade to oni?
Da, pa što mi ne rade? Imaju jedan zdrav odnos prema jedni prema drugima, prema poslu, prema svemu što rade. Dakle, apsolutna odgovornost. Nema lako ćemo, nema sutra ćemo, nema veze, može i ovako i onako. Ne. Dakle, čovjek koji, ne znam, ređa igle, on ih ređa kao da je to najvažnija stvar na ovoj planeti. Barem za njega u tom trenutku to je najvažnija stvar na planeti. I to poštovanje, prema poslu, ali jedni prema drugima. Znate, to je divan jedan narod, vrlo dobrodušan, vrlo prijatan, ali u svemu ozbiljno. To mi se recimo mnogo dopalo. Naravno, imate vi tu i mana koliko hoćete.
Da.
Mane su nedostatak prostora. Njih ima 126 ili 136 miliona, sad sam zaboravio. Međutim, vi u jednom tipičnom japanskom stanu, sad ja hiperbolišam, ali ne možete ruke da raširite. Ali bukvalno je to toliko malo.
Gledala i ja neke fotografije, živjela mi je neka drugarica mjesec dana u Japanu. Da, to je stvarno jedna sobica. Da.
To su sobice kada bi svi ukućeni raširili ruke, ne bi bilo mesta. Jedan bi morao da izađe najmanje. Ispred stana u hodniku.
A gdje si tamo boravio?
Pa boravio sam i kod nekih prijatelja. Aha. I po hotelima, hostelima, na 300 mjesta različitih. Išao sam od Hokajde, znači od krajnjeg severa, pa do Nagasakija na jugu.
Kažeš, mjesec dana, bez mjesec dana ne krećeš na put. Mjesec dana je minimum vremena koje provedeš na nekom mjestu.
Da, da. Ali najveći šok u Japanu, ako imamo vremena da ispričamo, je WC šolja. To je neprevaziđeni šok. Dakle, prilazite toaletu, WC šolja osjeća vaše prisustvo, kreće sama sebe da pere. Kada ste prišli WC šolji i seli, specijalni grejači kreću da rade da vam bude toplo. Mogu i maseri, zavisi koja je WC šolja u pitanju, koji model, da li je novi ili stariji. Kada vas je lepo zagrejala, na dugme vas opere. A ako slučajno pravite buku, imate da pritisnete dugme, da ona napravi veštačko žuborenje.
Da vam ne bi bilo neprijatno.
Da vam ne bude neprijatno. Dakle, to je nešto što...
Dovedeno do savršenstva.
Dovedeno do savršenstva. Međutim, ja pišem priču baš na temu njihove WC šolje. To mi je ovako bilo. Nisam ja time oduševljen. Ja mislim da je to jedan pretirani napredak, koji je jedan lažni luksuz i nepotrebni luksuz, a koji pokušava da nadomesti nešto što je mnogo važnije, a što oni nemaju. Nemaju prostor. Dakle, vi u tom stanu s takvom WC šoljom ne možete da raširite ruke širom. Ulazite u kosovo, mislim, ne možete da uđete i normalno.
Tako se mimo ilazite, na kant, što bi
rekao. Ne možete da se mimo iđete, ulazite na kanta, da se mimo iđete je nemoguće u hodniku. Nemate voće, recimo voće je jako skupo, neverovatno, to je za 10 evra ne možete kupiti 3 jabuke, to je smešno. Grožđe, mi smo milioneri, ja se sjećam mog sela kod mojih babi i dede, pa to grožđe koje smo imali, to je bar 2-3 miliona evra u Japanu. Ali to čak nije hiperbola. A sa druge strane imate WC šolju
koja peva.
Samo što peva i ne poleti s vama, mislim, ne znam.
Da, eto, pa da. Snimaju nešto svoje, jel da?
Pa naravno, i dobro i loše.
Da. E sada, ostalo mi još tako malo vremena, slušat ćemo još malo muzike, onda se vraćamo da vas podsjetimo da postoji muzej knjige. Odakle su došle mnoge knjige sa putovanja na kojima je Viktor bio?
Naturally moving slow. I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to know. Am I just a night of lust and lost temptation? Is someone like me his destiny? He'll never know. I gotta find a way to show my expectations. He ends it where it begins, but I won't let go.
There's a disconnect to you to think of me. I don't really care because I disagree. Cause I'm the only part of you that you don't see. Maybe I'm missing the telepathy. There's a disconnect to you to think of me. I don't really care because I disagree. Cause I'm the only part of you that you don't see.
samo smo začeprkali i samo deo ispričali iz bogatog putopisnog iskustva našeg gosta Viktora Lazića, koji je obišao do sada preko 100 država, to jest preko 100 zemalja, 100 destinacija na svetu. Kakve uzbudljive i neverovatne priče, ali vidjet ćemo se još, Igore, Viktore, ali tako?
Da,
tako da ćemo nastaviti ovu priču. Hvala i vama, znam i da je vama bilo uživanje da slušate Viktora sudeći po vašim porukama. Evo Raša kaže jednu šalu. U Japanu postoji jedan tako mali gradić da kada uključite aparat za brijanje, tramvaj uspori. Raša, super fora. Zoki pita da li ta šolja isto ova iz Japana više peva kad je unutra muško ili žensko. Zoki, mislim da nije važno šolja, da li je muško ili žensko, ona je prosto gostoljubiva šolja. E sada, da se sretnete sa Viktorom, ako je tu i ako ima vremena, možete u muzeju knjige i putovanja i muzeju srpske književnosti, koji se nalazi u njegovoj porodičnoj kući na Banjici. Imate adresu i sve informacije na sajtu Adligata. Mi ćemo samo da pomenemo sada, recimo, koje se sve zanimljive knjige nalaze u ovom muzeju. Naprimjer, budistički molitvenici u obliku zvečke, koji je stigao sa Tibeta, i na štapićima od bambusa iz Kine. Zatim, pravoslavne knjige iz Etiopije od placente ovce. Da. Fantastično. Knjiga od svile, knjige na pirinču, koja može da se pretvori u jestivu kašu, knjiga lepeza iz Šrilanke, knjiga sa Tajlanda od slonovog izmeta sa ilustracijama slona, knjiga sa Sumatre koju smo pomenuli u ljudskih kostiju, strip od pre 1200 godina, najmanja knjiga na svetu. Zatim, tu je kolekcija od preko 400 primjeraka Biblije, od kojih je najstarija iz 1756. godine, prva srpska štampana Biblija, zanimljivo. Zatim, Andrićeva na Drini ćuprija na kineskom jeziku, fantastično. Prvi udžbenik za vožnju na tlu Jugoslavije iz 1898. za lokomobil. Zatim, prvi broj Politikinog zabavnika, prvo izdanje Nušićeve autobiografije i šta sve ne.
Sa potpisom Nušića.
Sa potpisom Nušića. Fantastični primerci. Kada zapravo u muzeju postoji neki deo legata Pavla Vujisića, koji ste dobili od njegove...
Da, imamo 40 legata imamo.
Supruge Mirjane.
Da.
Tako gdje se vidi njegova oporuka. To jest...
Jeste originalni testament njegovih od nas.
Da.
Tu su ključevi iz kamione koje je vožen u kamionđem.
Jeste, i fotografija njegova i čkaljina. Šta kaže beše on u tom testamentu, što može se pročitati?
Kaže da mu šestorica popova pevaju na sahrani, ali u sebi, tako da ih on ne čuje. I da mu nijedan komunist, pa je podvukao reč komunist, ne drži govora, ali niti jedne riječi, jerbo će se u grobu prevrnuti, i ne samo prevrnuti, već iz groba ustati da ga vječno mori. I ne samo njega, nego kogod ih ima na svetu, da im, i onda kreće da psuje što će sve da im radi. I to velikim slovima ispisao.
Da.
Nije voleo komuniste, bio je na Sremskom frontu i otac mu je stradao od komunista.
Da.
On je jedini bio, da kažem, najznačajniji glumac kome je se to tolerisalo, zato što su ga i Tito i Jovanka voleli.
I sve to što si sada rekao, da, baš dosta govori o liku i delu Pavla Vujisića. Čije još legate možemo pronaći?
Recimo, pa je više od 40 legata.
Samo dakle, neke da pomenemo.
Petera Urbana, Miodraga Pavlovića, Milovana Danojlića, Pere Zubca, Srbe Ignjatovića, slavnih beogradskih porodica, recimo porodica Leko, porodica Bešević, zbirka porodice Tartalja, legat porodice Žigon, Nikole Kusovca, legat Branke Veselinović.
Da, to su i pisaće mašine Gvida Tartalja.
Da, i to pisaće mašina i pre Prvog svjetskog rata ima dve tastature, latinicu i ćirilicu, može da se zameni cela tastatura na pisaće mašine.
Tu su razglednice Uroša Predića, koje on slao i koje su njemu slali.
Tu je 1700 dokumenata iz arhive Uroša Predića. Tu je 20 pisava Save Šumanovića, prepiska sa Raskom Petrovićem, to je legat porodice Leko. Tu je arhiva Mihajla Petrovića Alasa, više od 2000 dokumenata. Mnogo značajnih stvari. Orman Kraljice Natalije Obrenović, ne znam da li ste pomenuli, nisam
da,
također. Štab kada Milana Obrenovića i tako dalje.
Pisma i Isidore Sekulić, Miloša Crnjanskog, da, Danijela Kiša. Sve to možete vidjeti u ovom muzeju, koji vrlo interesantno izgleda, ima neke svoje tajne koje vam nećemo otkrivati, morate da dođete tamo da to posjetite, kaže Viktor.
Ovih okruglih molitvenika imamo 70 i nešto.
Znači oko 2000 zapravo predmeta baštini.
Ne.
Oko nego?
Skoro 2 miliona.
A oko 2000 dokumenata?
ne znam u kojoj to zbirci, ima u 2000 dokumenta u zbirci Mihajla Petrovića Alasa samo.
Da, ali mislila sam na ove koji će biti digitalizovani.
Da, to je u prvom delu digitalizacije, to je početak.
Jer je sada zapravo ste dobili i centar za digitalizaciju.
Zahvaljujući da Ministarstvo kulture i informisanja.
Tako da će nam ova dokumenta biti dostupnija. Hvala što si bio naš gost večeras.
Hvala vam.
Da, eto, gde mogu da te vide oni koji bi još neke priča, mi ćemo se sigurno vidjeti još neki put na 202 da pričamo i da slušamo zapravo o tebe šta se sve dešavalo na ovim uzbudljivim putovanjima. Rekao si, ne planiraš, dobro, onda te nećemo ni pitati gde je sledeće putovanje, jer zemlja će odabrati tebe, vidjet ćemo koja će te izabrati, ali koja želja u tebi onako tinja, gde da otputuješ?
Pa na mesec.
Eto, ništa manje nismo ni očekivali. Dragi slušalci, hvala što ste bili uz 202 i večeras. Pozdravljaju vas Žarko Vladetić, Darbiša Sobovljević i moje ime Jelena Knežević, a noćni program se nastavlja uz muziku koju Nebojša Sobovljević bira za vas. Hvala što ste uz 202.
Sit down, just talk to me. See if we can talk this through. I've tried so hard to understand it. Just tell me something that's close to the truth. I'd rather you were cruel than kind. It's all that I'm demanding. I've given up on peace of mind. The open wound of understanding. You can't be here in someplace else. If your mind is in that other place. You're trying to convince yourself, but you're lying in my face. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. The sand sits in the hourglass, and time slips through our fingers fast. Your counterfeits deceive me. If you can't love me this way, then you must leave. How it came to this, just don't think to spare me this. Perhaps the truth can set us free from the half-truths ensnaring you and me. This black hole of intensity collapses on its density and sucks me to a darker place that hides behind a broken face. Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The fields are sown with seeds of doubt. The wine is warm, you spit it out. This drinking won't relieve me. If you can't love me this way. If you can't love me this way. If you can't love me this way, then you must leave me. The patterns in the distant stars are fate's own. The smell of your perfume, the taste of your skin. All those bitter reminders of the failed state I'm in. How do I breathe now? How do I inhale? A diver on the seabed, my oxygen's failed. How do I wake up? How do I sleep? How do I laugh now? I can't even weep. Where do I run to? Where do I hide? An insect preserved in formaldehyde. Yesterday's paper, its pages curled. How can I live in this broken world? Keep up appearances, they say. And all those reasons you might stay. Ring hollow in my mind today. I've listened till my head would spin.